Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Og Poul Madsen, som nu sidder over for mig her i studiet på Weekendavisen. Velkommen til, Poul. Der er jo gået nogle dage siden, vi var i kirke sammen.
Ja, tak skal du have.
Tak for kirke, eller tak for velkomst?
Jamen, begge dele. Jeg synes, det var... Altså, et kirkerum er noget særligt, og det giver også en eller anden særlig stemning, så det synes jeg faktisk lykkes meget godt.
Og hvordan er stemningen her i studiet?
Er lidt varmt, synes jeg.
Har lummert?
Ja.
Og meget lys, ikke?
Jo, altså, jeg synes, det var hyggeligt at sidde i kirken, men det er fint nok, at vi skal sidde her.
Ja. Altså, det var en kirke, som jeg har et personligt forhold til, fordi jeg døbte der, og præsten, som døbte mig, var faktisk på besøg den dag, eller han var der den dag, da jeg var der, ikke? Og viste et brudepar rundt, tror jeg.
Ja, men det var, jeg hilser også lige på ham. Det var live. Var hyggeligt.
Ja. Ja. Poul, ja, der er jo meget, vi kunne... Der er meget, vi skal tale om, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg skal... Jo, ved du hvad, jeg vil gerne begynde med noget, fordi... Det er jo sådan, at du er en no-bullshit kind of guy, siger du om dig selv, ikke? Og du arbejder jo på en avis, Ekstrabladet, ikke bare arbejder der, du leder faktisk den avis som chefredaktør, som er interesseret i at afdække løgne. Jeg har det jo også sådan, det her program interesserer sig jo for folks... usandheder, ikke? Altså de selvfortællinger, som er pæne og polerede, men måske ikke altid helt sande. Og derfor så vil jeg faktisk også gerne beskrive mig selv som en no bullshit kind of guy.
Det er i alvor.
Så jeg vil gerne tale lidt om løgne med dig. Fordi det er jo sådan, at man lyver. Altså, hvis du ikke har løjet i første time, ikke, så vil du være den første gæst i programmets historie, som ikke har fortalt en løgn. Og jeg tænker jo altid, at hvis man laver sådan et statement, så må man starte med at gå foran selv. Ikke? Så jeg vil faktisk gerne fortælle dig, at jeg har løjet i første time af det næste kapitel. Den første løgn, jeg fortalte, var for at skåne et andet menneske. Så den kan og vil jeg ikke afsløre. Den anden løgn, jeg fortalte, var for programmets skyld. Og det var en løgn, der handler om, at jeg lod som om over for dig, at jeg ikke kunne finde rundt i alle dine ekskoner. Kan du huske det?
Jamen, jeg troede bare, du var forvirret.
Ja, men det var sådan lidt en... Hvad hedder det? En løgn for programmets skyld, for at, hvad hedder det, prøve at skabe en bestemt stemning eller uro omkring et eller andet, ikke? Altså, og måske også endda at give et billede af Poul Madsen som en, der har haft så mange ekskoner, og med så korte intervaller mellem forholdene, at det ville sige noget om dig, ikke? Forstår du,
hvad jeg... Ja, men jeg har sådan lidt en fornemmelse af nu, Hassan, at det er faktisk, du sidder og lyver nu.
Ja.
Fordi at jeg tænker, at så har du hørt det igen,
ja.
Og så er du blevet lidt sur over, at du faktisk ikke kan finde rundt i min ekskone. Og du synes, over for lytterne skal du ligesom ikke udstille, at du ikke helt kunne holde trit med det.
Altså, at det var lidt uprofessionelt.
Ja, og derfor så skal det nu hedde sig, at det var i virkeligheden for at lokke mig ud på en eller anden kalej. Men lad os fortsætte herfra.
Men det har du faktisk også ret i. Vil jeg sige, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er også det er nok også en løgn. Eller det er også en løgn. Ikke nok. Det er også en løgn. Det er, at åh, shit, mand. den sidste og mest alvorlige løgn i virkeligheden i forhold til mig selv, den handler om, at jeg har fortalt dig og mange andre i mange andre sammenhænge, at den store forskel på det forhold, jeg er i nu, og dem, jeg har været i tidligere, er, at Sara, som jeg er kæreste med i dag, hun er en helt, helt anden type end alle de kvinder, jeg tidligere har været sammen med. Ikke? Altså, jeg har sagt om dem, at de var furier, meget dramatiske, arbejdede med noget kreativt, og Sara er det her velkommunikerende, meget rolige og afbalancerede menneske. Og det er hun, men det er ikke sandt det andet. Jeg har også haft enormt gode, stabile, søde kærester i min fortid, men det er bare et enormt maligt statement, fordi det laver sådan en fortælling om, at der er noget ydre, ikke? Noget, jeg kunne forandre derude, som nu gør, at jeg oplever den lykke, jeg oplever.
Jamen, det forstår jeg godt. Ja. Kan jeg godt følge dig i.
Ja. Hvad med dig, Poul?
Jamen, nu siger du selv, at der er sådan en ting, som man er nødt til at beslutte sig for os i sådan et livsforløb, man er igennem, at dem taler man ikke om. Altså hensyn til dem, man har været sammen med, og også hensyn til sig selv.
Ja.
Om det er en løgn, eller om det i virkeligheden er, som en god ven, jeg har engang sagde til mig, man betyder jo ikke at fortælle hele sandheden. At man jo sådan set kan kommunikere en stor del af det. Hvis jeg ser tilbage på mine forhold, fordi jeg har forberedt mig også en lille smule på at komme herind igen, for jeg tænkte, det er jo her, der en eller anden sted ligger også et eller andet interessant i forhold til mig. Ikke? Så tænkte jeg, at det som er, sådan som jeg selv ser de forhold, jeg har haft, det er, at jeg er nu sammen med den, eller gift med den fjerde kvinde. Det har alle sammen været fire vidunderlige, fantastiske kvinder. Jeg har været fuldstændig vild med dem, da vi mødtes, og også i mange år. Jeg har jo levet i forholdsvis lange forhold, alle sammen. Jeg har fået to vidunderlige børn med den første, som jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre mor til mine børn end hende. Så har jeg haft to måske lidt mere dramatiske forhold efterfølgende. Og det var også godt for mig. Og jeg håber også, det var godt for dem. Det tror jeg sådan set også. Vi var i hvert fald var rigtig gode forhold, men de løb ligesom ud i sandet. Og så kan man altid diskutere, hvorfor gør et forhold det? Altså den overvejelse, man må gøre sig. Altså jeg har jo altid drømt om, at jeg skulle leve et liv lidt ligesom mine forældre levede det. Altså de mødte hinanden, da de var meget, meget unge. Holdt sammen hele livet på godt og ondt, men i bund og grund en samhørighed, som aldrig er ophørt. Der tror jeg, jeg har oplevet i mine forhold, at tiden undervejs, man ændrer sig. Jeg var meget ung første gang, jeg var meget ung, da jeg fik mine børn. Så ændrer tingene sig. Og så kan man sige, enten skal du beslutte dig til, at du vil holde fast. Og det er der jo nogen, der kan. Det har jeg så ikke været i stand til, og det er måske et eller andet sted også det, der ligger inde bag i mig, det her med en uro. Mm. Altså, jeg er jo altid på farten. Mm. Jeg er altid i gang med et nyt projekt. Sådan har jeg været arbejdsmæssigt, og sådan er det så også blevet privat.
Mm.
Og det kan man jo godt sidde bagefter og tænke, ah, men det var nok ærgerligt, men sådan tænker jeg egentlig ikke. Altså, jeg tænker, at jeg har haft nogle stærke, dynamiske forhold, som jeg har været meget, meget glad for. Og så kan man undre sig over, at de så måske stoppede.
Helt klart. Ja, og altså jeg tror, eller jeg har det på samme måde, som du har. Jeg har det ikke sådan, at mit liv har været spildt, fordi jeg havde en bestemt tendens, som kunne matche din uro eller utålmodighed. Men jeg har det også sådan i dag, som jeg har indtryk af, at du har det, at jeg godt kunne tænke mig noget nyt. Altså, da jeg spørger dig i første time, hvor du ligesom er i forhold til det der store, den der store forandring, din far gennemlevede, da han var på din alder, hvor han gik fra at være lærer til at udleve sin livsdrøm og blive sognepræst, der sagde du, min livsdrøm er at være i et blivende parforhold. Ikke? Altså at få det her til at fungere for altid. Ikke? Det er jo, et ret vildt statement. Og det er et statement, der rammer mig, fordi jeg har det på samme måde. Altså jeg vil ikke skilles nogensinde igen.
Nej, og det vil jeg heller ikke. Og jeg tror bare, at altså, når jeg bruger den parallel der, så er det jo fordi, at min far havde jo opnået det, han ville privat. Han havde fundet min mor, og de havde fået en hulens masse børn sammen og levet
et... 6 børn i alt,
6, ikke? Faktisk 7. Der var en, der døde, da han var meget lille.
Mm. Og de havde det godt.
Og de havde det super godt. Og
han elskede hende
han
meget
elskede
højt.
Han elskede hende højt, og hun elskede
og
ham.
Og hun beundrede ham.
Hun
ikke?
Beundrede ham og
syntes,
elskede ham.
Syntes, han var klog.
Han beundrede også hende, fordi hun kunne ligesom få det hele til at fungere, ikke? Ja. Og så kunne han jo så leve sin drøm ud om at blive præst og læse bøger og alle de der ting, han gerne ville, ikke?
Ja.
For mig har det jo været omvendt, ikke? Jeg er ikke færdig på Ekstrabladet, men jeg har professionelt levet min drøm ud. Jeg er nået at gøre alt det, man overhovedet kan opnå inden for det, som jeg nu har. Og jeg har ikke nogen drøm om at skifte til BT eller andre.
Selvom det går,
det går
mega
fint med
godt
BT,
for BT.
Men altså, det skal vi ikke ind på. Don't get me started. Altså, det er, at jeg har været der. Jeg skal ikke ud og have et eller andet kæmpestort job et andet sted. Altså, hvis jeg skal have noget professionelt, så skal jeg noget andet. Så skal jeg have sådan et program, som du har, eller noget i den stil. Ikke? Ja. Altså, prøv noget helt andet. Ikke? Men den drøm, som jeg skal have opfyldt, inden jeg lukker øjnene, det er at få mit parforhold vide, at det her, det kom sgu til at fungere.
Ej, det er jo et fantastisk sted at stå. Altså også et skræmmende sted at stå, ikke?
Jo, men dybest set føler jeg mig ekstremt privilegeret, ikke? Altså midt i det, ikke? Altså jeg har en, på trods af det liv, jeg har levet, så har jeg et meget tæt og nært forhold til mine børn.
Ja.
Jeg har en fantastisk kone. Jeg kan se tilbage på nogle parforhold, som jeg alle sammen har været glade for, på hver sin måde.
Men det, jeg tænker på, når nu du står her, ikke? Altså, hvis nu det var din far, der sad over for mig, så ville vi jo tale om, når man, du skal udleve den her livsdrøm, du vil gerne være præst, sognepræst. Det, du ønsker, går jeg ud fra, er fordybelse, ikke? Det var vel det, han trængte til endnu mere af, ikke?
Jo, altså han har jo altid været kristen og altid brugt en masse tid på det.
Ja.
Men det at selv at kunne få lov til at prædike kristendommen, altså leve den ud, vise, hvordan han synes kristendommen skulle ses i sognet.
Ja.
Det var det, han havde drømt om altid.
Og så det, at kristendommen for ham ikke længere var en hobby, men en fuldtidsbeskæftigelse, ja, gør jo også, at han, altså måske bedre end som skolelærer, kunne udleve sit sind i sit job, ikke? Fordi der er det jo en styrke at være, eller det kan være en styrke at være tungsindig, eller længes efter dybder og sådan noget. Altså se på Kierkegaard og Grundtvig og Kai Munk og hvem ellers har, de har jo i den grad været det, vi ville kalde tungsindige, ikke?
Jo.
Men så hvis han sad herover for mig nu, så ville jeg jo spørge, nå, men hvordan får du så udlevet den her drøm, ikke? Så det er jo det, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i sammen med dig, Poul Madsen, det er, hvordan får du udlevet denne her drøm? Og det er jo fordi, jeg vil jo gerne med det samme sted hen. Jeg vil jo også have, at det her bliver noget blivende, ikke? Men jeg har en fornemmelse af, at det ikke er helt gratis, ikke? Fordi store forandringer kræver hårdt arbejde, ikke? Det ved vi jo. Og hvis vi gør det, vi plejer, så sker der det, der plejer.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo en knivskarp analyse. Det er jo en virkelighed. Altså, det er jo, at... Altså, jeg håber jo meget på, at jeg trods alt er blevet klogere undervejs.
Ja.
I det her, jeg nu har været.
Hvordan kan du mærke, at du er blevet klogere på parforholdsområdet?
Jamen, jeg er blevet roligere.
Hvordan kommer det til
udtryk? Det er, at jeg lader ting fare. Altså, små konflikter, som er ligegyldige.
Hvad gjorde du før?
Jamen, det blev irriteret, og på en eller anden måde kunne det ligesom gå ind af.
Ja. Hvad kunne det være en konflikt omkring?
Det kunne være helt banalt om at rydde op, vaske tøj,
hvem gør hvad?
Ja. Hvorfor gør du ikke det? Nu har jeg været på arbejde hele dagen, hvorfor har du så ikke ryddet op? Hvorfor skal jeg starte med at rydde lortet fra morgenmaden op, nu jeg kommer hjem?
Og har det været fra din ekskone mod dig?
Ja, ej, det har været fra mig mod min ekskone.
Altså, hvorfor har du ikke?
Ja, og så lod jeg være med at gøre det. Og det tror jeg så i virkeligheden måske den største fejl, ikke? Lad være med at sige det, ikke? Altså,
hvor du var irriteret over,
jeg var irriteret,
at der rode.
Der, for eksempel, at det bare for at tage et eksempel.
Altså, ja, det, ja, det kender jeg godt.
Og hvorfor har du ikke handlet? Hvorfor har du ikke... Altså, nu har jeg været på arbejde 10 timer, ikke? Og ja, du har set TV2 News, ikke?
Ja.
Altså, hun er meget, meget, meget sjov, min ekskone, ikke? Altså, hun karakteriserede jo sig selv som hjemmegående TV2 News-seer.
Ja.
Det grinede vi meget af, ikke?
Ja. Og hvem er dine ekskoner?
Ja, det er den seneste, okay, vi taler om her. Ja. For News var ikke til, fandtes ikke i mine første to ægteskaber. Ja. Men altså...
Men hvis du grinede med hende, så sagde du jo ikke, at det generede dig.
Nej, problemet var, at jeg netop ikke sagde præcis nok, hvad der generede mig.
Mm.
Der har det sådan, at... tror jeg har lært, at hvis det skal fungere på en lange bane, så skal de ting, som så generer dig, dem skal du sige.
Ja, og hvorfor gjorde du det ikke?
Fordi at det kunne nemt, så jeg var træt, det var hårdt, mit arbejde var hårdere end det er i dag. Altså, ja, erfaringen gør også, at ting bliver nemmere. Altså, det er meget nemmere at være chef på Ekstra Bladet i dag, end det var for 10 år siden.
Ja, men har du det også sådan med sådan noget der, at du synes, det er lidt pinligt at gå op i sådan noget?
Ja, altså, ja, det har jeg. Jeg er lige nøjagtig. Altså, jeg synes, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så synes jeg, jeg er simpelthen for stort et menneske til at gå op i det. Og det er jeg så ikke. Altså, alligevel. Og lige nøjagtig, der rammer du simpelthen lige plet. Jeg synes simpelthen, det var pinligt, at jeg kunne blive irriteret over det.
Ja.
Men jeg var for helvede irriteret over det. Ja. Og der tror jeg, jeg har lært i det mindste at sige det nu. Nu er der ikke ret meget, jeg er irriteret over i mit forhold til Helene. Men
hvorfor ikke?
Fordi vi på en eller anden måde bare passer bedre.
Så hun ligger ikke og ser news? Hun går rundt og ordner?
Nej, men vi har lavet en fordeling, som er meget enkelt. Det, som er, jeg for eksempel elsker jeg at lave mad. Ikke? Og derfor laver jeg mad. Det er også en afstressende ting for mig, når jeg kommer hjem fra arbejde og laver mad. Jeg vil gerne planlægge, jeg er jo fra Jylland, ikke? Så vil jo gerne planlægge sådan hele ugen, hvad vi skal have. Og sådan
er det
noget.
Rigtigt? Du, ja.
Ja, det er mere eller mindre. Ikke?
Og hvis det ikke er på plads?
Jamen, nej, men det, jeg kan godt improvisere undervejs. Ikke? Men jeg kan også godt lide nu sådan at gå i virkeligheden og handle på en måde, så jeg har noget til de næste dage, og så skal jeg bare supplere lidt med friske fisk eller et eller andet. Ikke?
Du siger, det er, fordi du er jyde. Er det, fordi jyder normalt skal køre langt for at købe ind?
Ja, og det, eller i hvert fald, jeg har lært hjemmefra fra min mor med alle de der børn, ikke? Så var hun eddermame nødt til at planlægge helt ned i detaljen. Ikke?
Okay.
Jeg, for eksempel rydder jeg også op, når jeg er i køkkenet. Altså når jeg laver mad.
Altså mens du laver
mens
mad?
Mens jeg laver mad.
Rydder du det op, det gør jeg også.
Ja, det er ellers ret usædvanligt for mænd at gøre det, har jeg fundet ud af. Med
jeg kan slet ikke nyde maden, hvis jeg ved, køkkenet sejler.
Nej. Men så er dealen bare meget enkel. Jeg laver maden, hun gør rent,
ja.
Og jeg er ikke, og det er fint.
Men man kan jo lave deals, og man kan tro, at det aldrig kommer til at forandre sig, at man kommunikerer så godt, som man gør. Men vi ved jo begge to, at når der for eksempel kommer børn ind i det, som ikke er specielt gode til at leve i de der skemaer, man har sat op, så kan det hele vælte.
Det er fuldstændigt.
Hvad gør du, Poul, lige om lidt, når du bliver drøn irriteret på Helene over, at hun ligger der i sofaen og ser The Kardashians på TV3.
Ja, eller høre det, vi taler om.
Ja. Det næste kapitel.
Ja, altså, jamen, jeg vil sige det til hende. Så, altså, jeg tror, det, jeg har lært, det er, at verden falder ikke, eller taget falder ikke ned over hovedet på mig, hvis jeg siger det, at jeg er irriteret. Mm. Og så kan vi løse det med det samme, i stedet for at gå og spare op og blive indebrændt og alle de der ting.
Ja.
Også fordi, at i et godt... Altså, en af mine gode venner sagde engang, at da han havde mødt sin kone i starten, skændtes de om nogle fuldstændig ligegyldige ting.
Ja.
Nu skændtes de om nogle virkelig vigtige ting.
Og hvad er det?
Jamen, det var sådan noget, det var børneopdragelse og den slags ting, som betyder noget.
Ja.
Ikke? Altså.
Ja, fordi det der med rengøring og oprydning, det er jo for sådan nogen som os et irritationsmoment. Men det er jo ikke den egentlige ting, som det handler om, når man skændes, vel?
Nej, altså det er jo alle mulige andre underliggende dagsordner, ikke? Ja. Altså som, som måske stikker tilbage til noget helt andet. Om i virkeligheden vil man gerne sige nogle andre ting, end at man synes her er beskidt,
ja,
eller nu skal du også rydde op. Og det er jo det, der, det tror jeg i virkeligheden også er det, som tit kan komme til at ødelægge et parforhold. Ikke? Det er, at så læser man også den anden part, og sådan her selv haft også, altså læste andre ting ind i det, der blev sagt, i stedet for at opleve det og opfatte det konkret.
Ja,
lige præcis. Og der er man nødt til, altså af min erfaring, nu er nødt til at blive bedre til undervejs og sige, jamen det er det konkrete. Og stoppe det, inden det bliver til alle de her mærkelige, anderledes dagsordner, som er totalt ødelæggende for et hvert parforhold.
Ja, og så er der jo det der med, når man ser, når vi ser noget andet over hos den anden, ikke? Altså, når jeg kigger på min kæreste og ser noget bestemt, så kan jeg jo gribe ind i det bestemte. Hvis jeg for eksempel hører, hun brokker sig over nogle banaliteter, så kan jeg sige, skat, er der et eller andet galt, så lad os sætte os ned og snakke om det, ikke?
Okay.
Altså, der er jo også, hvad hedder det, et positivt indgreb, man kan foretage.
Ja, ikke? Og det tror jeg, jeg ved ikke, hvordan du oplever det, men jeg oplever heldigvis også, at når man bliver ældre, er mere erfaren,
ja,
så er man bedre til ligesom at tage den her,
ja,
og sige, okay, lad os nu sætte os i sofaen og holde lidt om hinanden,
ja,
og altså lad os få det ud af verden, ikke?
Ja, altså jeg synes jo, det er det der ligesom rammer mig som nu 51 år, det er det faktum, at jeg hurtigere bliver træt, ikke?
Oh.
Og jeg vil sige, trætheden, udmattelsen er den bedste motor for forandring.
Det kan godt være. Ja. Det kan godt være, at det er rigtigt. Altså jeg...
Men det er fordi, jeg vil bare lige ind i det der, fordi når du så kigger derover i din ekskones ansigt, eller Helenes ansigt, ikke, og ser et eller andet, som så gør, at du brokker dig over, at der ikke er blevet ryddet op. Hvad er det, du ser derover? Hvad kan det være, for eksempel? Fordi det er jo det sted, vi skal gribe ind, ikke? Altså, hvis vi skal finde det mod, det kræver at være alle de der ting, man ikke tør være, altså besværlig og panikken og hvad hedder det, panippen og hvad hedder det, selvoptaget. Alt det der, man ikke kan lide som mand måske, eller som menneske, det ved jeg ikke. Det der med,
jamen, jeg tror,
jeg kigger
bare
på dig lige nu, og så bliver jeg bange for, at du ikke elsker mig mere. Altså,
ja, eller også bliver jeg bange for, at vi slet ikke kender hinanden dybest set, at vi sidder og taler noget overflade.
Ja.
Og her har vi været sammen i så mange år, og kender vi i virkeligheden ikke hinanden, eller forstår vi ikke hinanden bedre, end at vi ligesom sidder i den her situation?
Og hvornår har du en oplevelse af, at Helene ikke forstår dig bedre?
Nej, det har jeg ikke. Altså det, der er virkelig exceptionelt i det forhold, jeg har nu, ja, og som skal vare resten af mit liv, det er, at jeg faktisk føler mig forstået.
Nå, så lad os sige, ja, som jeg også sagde før, vi ved jo, forhold udvikler sig, og vi er jo nødt til at kunne foregribe, at vi nok vil ende i en af de situationer igen, ikke? Som så kan føre os ned ad den forkerte vej. Hvad vil det være den dag, det kommer til at gøre rigtig ondt, fordi Helene ikke ser dig? Hvad vil det så være, hun ikke har set? Hvad trigger dig? Hvad gør mega ondt på dig i forhold til det der?
Jamen, det kan jeg ikke svare dig på i forhold til mit nuværende forhold.
Men så mere overordnet,
jamen,
i forhold
det,
til
Poul. Det, der trigger
Madsen
mig, det er jo at føle sig misforstået.
At ikke? Føle dig misforstået? Ja, på hvilket område?
Jamen, det gælder alt.
Hvad altså, kunne det være, for jamen, eksempel?
Altså, det kan være noget, jeg har sagt, som... altså, jeg er jo tit blevet beskyldt for, og sikkert også rigtigt, at jeg er meget hård i tonen.
Ja.
Ikke? Og at
er det et sted, hvor du føler dig misforstået?
Ja, altså fordi det var ikke meningen, men jeg, efterfølgende kan jeg jo godt se, at det var jeg måske. Ikke?
Ja.
Altså, det gode er jo, når jeg ligesom får at vide, nu skal du huske, du er ikke på arbejde. Ikke? Altså, ja, du er derhjemme.
Ja.
Ikke?
Og ikke inde på Ekstrabladet.
Nej.
Men det er jo interessant, fordi altså, hvis dit udtryk er hårdt, og det bliver opfattet hårdt, så er det jo nok sådan, at dit udtryk dækker over noget andet.
Ja, men det dækker, altså i mit tilfælde, der dækker det over, når jeg udtrykker mig hårdt, så er det en udmattethed, tit træthed, nu skal vi bare videre. Jeg gider ikke flere problemer. Orker dem ikke.
Uroen, utålmodigheden.
Lad os for fanden nu glemme det. Jeg har haft problemer nu i 9 timer på mit arbejde. Jeg gider simpelthen ikke have flere i dag. Og det er jo en kunst. Det er jo jeg tror jo også, det er en kunst at leve sammen med sådan en som mig.
Hvorfor?
Jo, fordi at, jeg er da sikkert sød og sjov det meste af tiden, ikke? Men sikkert også forholdsvis umulig, når jeg bliver udmattet, eller jeg har haft 27.000 ting, jeg skulle tage stilling til i løbet af min arbejdsdag, og jeg egentlig bare har tænkt mig at komme hjem og sætte mig i sofaen og se lidt fodbold.
Ja.
Ikke? Og helst er der ikke nogen, der skal sige noget til mig. Ikke?
Hvordan har du det med dig selv, når du har brug for at sætte dig ned i sofaen og se fodbold, og der helst ikke er nogen, der skal tale til dig?
Jamen, så har jeg det sådan, at så er jeg virkelig sådan, jeg tror, man kan beskrive sådan en overload-situation.
Hvad synes du om, at du har brug for det?
Jamen, det synes jeg er, det har heldigvis nået frem til, at det er simpelthen nødt til. Og det behøver ikke tage så lang tid. Normalt tager det ikke mere end første halvleg.
Hvis du får lov til at være
i. Hvis jeg får lov.
Men hvordan har du det med at have det behov?
Jamen, det kobler jeg sammen med den, altså mit arbejdsliv. Ikke? Altså, sådan er det bare. Og derfor bruger jeg også, altså jeg bruger min køretur. Jeg kører i bil et kvarter fra, hvor jeg bor, og ind til Ekstrabladet, og tilbage igen og hører så 4 musiknumre hver vej.
Ja.
Det er en mental afkobling for mig.
Kan du sige det til Helene, når du har det der overload?
Jamen, det kan hun se. Hun kan mærke det.
Ja.
Og det, som er fantastisk, er, at hun forstår også, at det er nødvendigt.
Hvad sker der med dig, hvis man prikker dig på maven?
Så bliver jeg sikkert irriterende.
Du eksploderer, eller?
Nej, jeg bliver ikke sådan, du ved, råber eller noget i den der stil. Altså, jeg bliver bare, tror jeg,
hård,
spids,
lukket,
ja. Sådan, ikke? Altså, irriterende. Altså, jeg kan jo godt høre det selv. Jeg er irriteret på mig selv over at have det sådan, men jeg har lært ikke at få dårlig samvittighed over det.
Har du lidt af dårlig samvittighed
ja,
over det?
Det har jeg.
Men det tænker jeg også på, at lige præcis du må gøre, Poul, fordi du jo har, hvad hedder det, dels det her med, at du beskriver dig selv som chefredaktør. Du siger ikke for at ophøje dig selv, men for at analysere, hvad du har været, så siger du, at du har været verdensmand. Ikke? Altså, det er ligesom noget med at kunne rigtig, rigtig meget. Og du er jo garanteret, at du må jo være enormt dygtig til dit arbejde. Du må være rigtig god til det. Ikke? Og så har du ud over det en fortælling til dig selv om, at du skal have din mors lyse sind, fordi så lever man længe, og man bliver lykkelig. Ikke?
Jo.
Så når din far melder sig der, ikke? Din indre far, mm-hmm. ikke? Og du ikke kan mere, ikke? Mm-hmm. Så er det gør ondt, og du får dårlig samvittighed.
Ja.
Ja,
det er det, fordi at, jeg vil jo være perfekt i alt, hvad jeg foretager mig.
Og den perfekte Poul Madsen, hvordan er han?
Jamen, han er jo super god til sit arbejde, og når han kommer hjem... Sådan
stærk, stabil,
ja, og når han
modig.
Kommer, ja, og når han kommer hjem, så er han totalt overskud.
Glad.
Glad, kærlig. Holder kontakt med vennerne, er den, der ligesom initierer, at nu skal vi da også ses igen, og børn ned og se deres nye udstillinger, og hvad de ellers har, som de laver, ikke? Og med konen, vi har et fantastisk ud at gå en tur, vi har masser af tid og overskud. Det er jeg heldigvis er blevet god til, og det er jeg virkelig.
Til
at holde fri.
Ja.
Pissegod til at holde fri.
Men problemet er jo, og det er jo fantastisk, og det skal du jo kunne, hvis du skal udleve din livsdrøm, ikke?
Og man kan i hvert fald ikke holde så mange år i sådan et job, som er sådan en smeltedeal altid. Der er altid problemer. Altså, den her uge, så er det BT, der påstår, at de er blevet større end Ekstrabladet. Sidste uge var det noget andet, og næste uge bliver det noget tredje, ikke?
Ja.
Der er altid noget. Det stopper aldrig.
Ja. Men der, hvor jeg tror, at vi skal hen for at få de her ting til at fungere for alvor, og for at vi kan gøre os klar til at gennemleve den indre forandring, ikke? Det er jo derhen, hvor vi ser og omfavner de sider af os selv, som vi har vendt ryggen gennem alle årene. Ikke? Fordi så længe vi er på flugt fra os selv, ikke? Så bliver det sindssygt svært at handle anderledes.
Ja, det tror jeg også. Man skal se i øjnene, hvordan man i virkeligheden er.
Ja.
Nu er jeg jo blevet 58, og det er jeg heldigvis blevet bedre til. Også at ture indrømme både over for dig og alle mulige andre, at der faktisk også er sider af mig selv, som jeg godt kan se ikke er alt for fede.
Ja. Tør du gå så vidt at sige, at det er en vrangforestilling, at Poul Madsen er perfekt og kan alt?
Ja, det er en, altså, jeg er tilbage ved det, vi startede med at tale om.
Prøv at sige det.
Jeg er ikke perfekt, eller det er en vrangforestilling.
Og du kan ikke alt?
Nej, det kan jeg heldigvis ikke. Altså, min datter sagde altid til, min far kan alt, han kan også gå. Det eneste, han ikke kan, er at gå på vandet. Og det synes jeg var enormt hyggeligt, at hun sagde det, da hun var lille. Ikke?
Ja.
Men det er også...
Vil du kunne sige, jeg, Poul Madsen, er ikke perfekt, og jeg kan ikke alt.
Ja, det vil jeg kunne sige, Hassan. Jeg, Poul Madsen, er ikke perfekt og kan ikke alt.
Fordi før, hvordan var det?
Det var dejligt. Altså, det er ikke, du er ikke den første, jeg siger det til. Ikke? Fordi det er også et eller andet sted, når der så er en konflikt, at sige det til sin kone. Ikke? Altså, prøv at høre. Ja, jeg ved godt, det var noget skidt. Men jeg er ikke perfekt. Jeg vil gerne prøve at gøre det bedre, men... Jeg kan jo dybt set ikke love dig, at det bliver væsentligt meget bedre, andet end der dog er en vis form for erkendelse. Ikke?
Jo, og så, hvad hedder det, for at gøre det lidt større end bare den enkelte lille situation, så at kunne være i stand til at sige, jeg har altså indimellem stadig den her vrangforestilling om mig selv, at jeg skal være perfekt og kunne alt. Ja. Men jeg er jo mega nysgerrig på det her med din far, Poul, og hans tungsind og alvor og sådan noget. Jeg synes jo, altså for det første, så illustrerer det en kæmpe kærlighed for mig mellem din mor og din far, at hun tager jer med på charterferie, alle børnene, og lader ham tage i refugium, hvor han kan sidde og fordybe sig i et eller andet. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Jeg synes, vi har en tendens til i denne her verden, at dyrke det lyse sind som noget vidunderligt, og det tunge sind som noget besværligt. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe stor skam. Og jeg tror, at når du siger, at din mor dels synes, at din far var meget klog, men også at hun havde det som livsprojekt at passe på ham, ikke? Så tror jeg faktisk, at det lyder på mig som om, at der har været meget, meget mere i det forhold. Altså, hun har ikke været en mental sygeplejerske for din far.
Nej, overhovedet ikke.
Hun har faktisk nydt sindssygt godt af hans evne til at ture, fordybe sig og blive i mørket også. Og i de 25 år, der går efter din far er død, til hun selv går bort, der siger hun ofte til dig, at hun glæder sig rigtig meget til at komme op til ham, og jeg bliver helt rørt nu. Ja. Gør du også det?
Ja. Ja, men jeg synes, det er så smukt, og det er også...
Hvad var det, han gav hende?
Jamen, jeg tror, han gav hende også en kæmpe tryghed.
I
trygheden i, at det var ligesom dem sammen. Det var ikke noget, der var til diskussion. Da de ligesom fik lavet en fordeling...
Ja.
I ægteskabet, hvem der tog sig af hvad, så blev det meget nemt. De har gennemlevet nogle voldsomme ting med alle de der børn, det gør man jo.
Ja.
Altså skilsmisse og alt muligt andet, men de havde hinanden.
Ja. Havde han hendes ryg?
Ja.
Og hvordan tror du, det kom til udtryk?
Jamen det er, jeg har aldrig, og det kan jeg sige fuldstændig, jeg har aldrig oplevet dem være uenige om noget. Andet end en ting, og det var penge. Efter de besluttede sig til, at min mor styrede penge, så fik vi børn, vi fik 20 kroner i lommepenge, han fik 300 kroner om måneden.
Hvorfor var han mere tilbageholdende med at bruge penge?
Ja, men han ville jo gerne købe bøger og sådan noget, ikke? Men han kunne ikke, og hun ville gerne, at han skulle aflægge. De havde jo ikke særlig mange penge, så nogle skolelærer tjente jo ikke ret meget. Så han skulle aflægge regnskab, og det kunne han ikke. Altså det er de eneste gange, i min barndom, jeg kan huske, der var noget...
Skulle han aflægge regnskab for
til
din
hende,
mor?
Fordi det var hende, der styrede kassen i familien Madsen der, ikke? Og han kunne ikke, fordi så han købt en bog til mig eller et eller andet andet, og det kunne han ikke. Han kunne ikke huske, hvor han havde brugt det der. Og så var det, de indførte det princip. Jeg kan huske det stadigvæk. Altså, vi er jo tilbage i starten af 70'erne. Altså, jeg fik 20 kroner, min bror, som var lidt ældre, fik 30, og min far fik 300 kroner. om måneden.
Men det jeg egentlig søger efter, eller prøver at presse frem, eller hvad fanden man end siger, det er jo en eller anden idé, jeg har, eller en forestilling, jeg har om, at din mor netop følte sig så tryg med din far, fordi hun vidste, at han via det, vi kalder hans tungsind, altid ville være bagstopperen. Det vil sige, den, der har det mørke sind, er jo den, der tager ansvaret for at bekymre sig i et parforhold. Ikke? Og det er fandme også vigtigt. Ikke?
Jo, altså, jo.
Jeg mener, det jeg sidder og i relationen mellem dig og mig, hvor jeg jo er den tungsindige, og du den, der har det lyse sind, der er jeg jo den, der sidder og siger til dig hele tiden, Poul, tænk nu på, hvad der kommer til at ske om lidt, når I har været sammen i en lang periode, og det ikke længere er, hvad hedder det, den forelskelse, vi går rundt i, du og jeg, i forhold til vores kærester. Ikke? Tænk nu på, hvad der sker om lidt, Poul, når du måske træder ned fra den magtposition, du er i. Ikke? Altså, hvis du ikke har forberedt dig på at møde nogle bestemte sider af dig selv, så er der en fare for, at det går galt, ikke?
Jo, og det kan jeg jo, altså...
Det er jo det, din far ville sige til din mor.
Ja, det ville han, men man skal bare huske på, de havde sådan en ekstra bagstopper, og det var Gud.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk, og det tror jeg, de ting, jeg har meget respekt for, det er, at troen, altså det med at, altså, mange kan jo mene, det er latterligt omkring at tro på en Gud og Jesus og alt det der, ikke? Alle de der røverhistorier, ikke?
Ja.
Men jeg tror, det gav dem en meget stor sikkerhed og tro.
Helt klart.
Altså, at de havde det.
Hvad har du som bagstopper? Du har ikke dit tungsind endnu, i hvert fald.
Nej, det har jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, jeg får.
Altså, jeg har en idé om, at det er det, du skal opsøge nu her.
Jeg skal tage mit tungsind og finde det.
Ligesom da din far blev sognepræst og hvad hedder det, forbandt sig fuldt ud til Gud, hvor han skulle udleve det på karriereområdet, så skal du jo udleve det på privatområdet for at kunne udleve din livsdrøm. Ikke?
Jo.
Og jeg tror, det er der, du skal hen.
Altså, jamen, det tror jeg. Altså, det tror jeg, altså, jamen, jeg ved ikke, om jeg behøver.
Har du ikke lyst?
Nej, men jeg tror, at der har jeg min mors praktiske tilgang til tingene. Ikke? Altså hun er helt klart for hurtig til med det samme at finde en praktisk løsning, og det har jeg også.
Hvorfor?
Jo, du er nødt til at dvæle ved også det dårlige, inden du kan bearbejde det nok, til du reelt set er videre. Så, selvom du kan finde altid en praktisk løsning på noget.
Ja.
Så du er simpelthen nødt til at give dig selv plads til og ro til, at du faktisk tvæler. Ikke for længe, men fordi så kan det jo gå helt galt. Ikke?
Men, ja, det tænker du. Ja,
det tænker jeg. Og specielt sådan en som mig. Ikke? Altså,
så kunne det gå helt galt?
Ja, fordi at hvis jeg ikke kan se vejen i det, altså, så tror jeg, at jeg vil få det meget svært.
Og hvad betyder det? Altså,
jamen, så vil jeg blive ked af det, og jeg gider ikke være ked af det ret længere gangen.
Altså, det kan du ikke lide.
Det kan jeg ikke lide. Og jeg dyrker det ikke, fordi jeg har ikke lyst til at dyrke det.
Men er du klar over, hvor fedt det er at være ked af det i rigtig lang tid?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har prøvet. Jeg har faktisk prøvet virkelig en gang imellem at tænke, og skal du sgu også være ked af det lidt længere? Så går det alligevel lidt for godt.
Er det overhovedet det?
Så kan jeg sådan få et dejligt glas rødvin. Det er lækkert.
Men Poul, altså, jeg vil være skræmt fra vid og sans ved at leve så letsindigt, som du gør. Altså, hvad hedder det? Jeg har ikke Gud som bagstopper, og jeg tror, at du om dig selv tænker desværre, at du ikke har det. Det gør jeg i hvert fald om mig selv. Jeg vil ønske, jeg havde troen på Gud, ikke? Og havde den bagstopper. Men jeg har dog mit tungsind. Hvad i alverden er din bagstopper, Poul Madsen?
Jamen, altså, min bagstopper, det tror jeg i virkeligheden er, at jeg har gjort mig selv nogle ting meget klart, altså, i mit liv. Ikke? Altså, jeg jagter altid nye mål, og det der med hele tiden at have et nyt mål foran sig. Ikke? Der er også en masse ting nu på mit arbejde, som skal lykkes her det næste stykke tid.
Ja.
Men det er ikke det, der er det vigtigste. Og det vigtigste er at lykkes derhjemme.
Med kærlighed.
Ja. Og det tror jeg på, jeg kan. Det er også et eller andet med at ture, sætte nok ind på det. Ja. Altså, jeg har aldrig været bange for at satse meget i mit
men
liv.
Men satset for dig, ikke?
Jo.
Det er jo at komme den utålmodighed og uro til liv, som fjerner dig fra det fordybende.
Mm.
Fordi det fordybende er jo også sorg og tristhed og...
Ja, men det er det. Men jeg kan for eksempel fortælle dig, at en af de planer, som vi har, har et dejligt sommerhus. Jeg vil bygge et gæstehus ved siden af, og der vil jeg have til rejse et pas stort lokale, sådan jeg kan trække mig derover.
Ja,
sådan at,
hvad skal du lave derovre?
Der skal jeg sidde og dyrke roen.
Hvordan?
Ja, altså læse bøger, fordybe mig i noget, måske kigge ind i ilden bare, ikke at gøre noget. Ja. Bare få fuldstændig ro på, ikke?
Kan døren låses ind til det?
Ja, altså det vil blive sådan...
Altså, fra indersiden?
Ja, det har Helene også sagt, jamen du skal have sådan et rum. Altså du er nødt til at have sådan et rum, hvor du kan trække dig tilbage. Ligegyldigt om det er, fordi jeg skal ligesom resocialisere mig selv oven på mit arbejdsliv eller mit familieliv. Ja, jeg skal have sådan et rum.
Men er det også noget med, at du... skal du græde ind i det rum?
Det tror jeg ikke sikkert. Altså det, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grædt. Altså, så du så sige, jamen det skal mænd også kunne. Jamen jeg kan også godt græde, ikke?
Ja.
Jeg er sikker på, at jeg græd, da min mor, som hun var 93, da hun døde.
Men du kan ikke huske det?
Jo, jeg kan godt. Jo, altså jeg kan godt huske, at jeg græd. Altså jeg blev, altså alligevel, selvom hun var 93, jeg ved, hun har levet et fantastisk liv.
Ja.
Så synes jeg, det var trist, at hun ikke var der.
Ja. Men græd du til begravelsen, til bisættelsen?
Ja, jeg havde tårer i øjnene,
ja.
Men jeg græd ikke som pisket.
Så du er ikke sådan hulkegræd over din mor døde?
Nej, det har jeg ikke. Sådan,
hvad med din far, da han døde som 92
år? Der var jeg også, der havde jeg jo en lille baby i hånden. Ikke? Altså, min første var lige født, han var en måned, da min far døde. Ikke?
Ja.
Og det var enormt svært og rørende. På en gang og stå med det nye liv, og så at der ligesom var noget andet, der var afsluttet. Ikke? Så der var jeg selvfølgelig ked af det.
Der græd du?
Ja.
Hvad med det tidspunkt, hvor dine børn så er henholdsvis 5 og 3, og du bliver skilt?
Jamen der fik jeg tårer, det tror jeg, så sagde i første program. Jeg fik tårer i øjnene, når jeg gik ned i en, for eksempel i Irma, og skulle handle, hvor jeg ikke havde dem, og skulle kunne handle til mig selv, og ikke skulle tage de ting, som jeg var vant til at tage til dem.
Ja.
Altså, som de plejede. Der var jeg, fik jeg tårer i øjnene.
Jeg synes jo også, altså sorg og gråd, er illustrationen af betydning. Altså, det viser jo, hvor stor betydning tingene har, ikke? Og du taler jo selv om, at du nu skal kunne ture investere fuldt ud, ikke?
Mm.
At give den... maksimalt.
Om det tror jeg bare, man skal huske på, Hassan, det to, vi er jo opvokset i to forskellige kulturer. Forstået på den måde, du er københavner, og jeg er altså fra det mørke Jylland. Og der er, altså hvis du møder jyder, så er vi er ikke så eksplosive i vores måde at udtrykke vores følelser på.
Hvad skal det dog til for?
Ja, og selvom jeg jo har boet mere af mit liv i København end i Jylland efterhånden, så er det jo, altså Det er jo det, jeg tager med mig, og det er jo også det, jo ældre man bliver, jo mere fokuserer man jo i virkeligheden også på det, man tager med sig, og forstår det bedre, og er i stand til også at acceptere det. Og
men din far var jyde?
Ja, de var begge og meget jyske.
Og din far var ikke bange for at fordybe sig?
Nej, men han var ikke sådan en, han var ikke en som for eksempel Tude. Altså,
siger man Tude?
Ja, det siger man. Han Tude ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg har set ham Tude. Jeg kan heller ikke huske, at jeg har set min mor Tude.
Nej, men du var ikke i tvivl om, at han havde tungt sind?
Altså, han trak sig tilbage.
Ja.
Virkeligheden lidt ligesom det rum, som jeg nu skal have. Ikke?
Ja.
Så havde han sådan et skilt, han satte på sin dør, at vi skulle ikke komme ind til ham. Så stod der, løven bider.
Ja.
Og det var så underforstået, at enten så lå han og sov, eller også sad han og fordybede sig. Ikke?
Ja.
Så vidste vi, der skulle vi ikke forstyrre.
Ja. Men er du med på trods af, at du er fra Jylland, og jeg er godt klar over, at det er meget københavnsk at sidde og lave lidt psykoanalyse på hinanden på den her. Det er sådan noget, jeg gør mellem mig og mine københavnervenner.
Ja, det gør jeg så ikke.
Vi tilbringer en fredag aften med, for eksempel. Okay.
Det lyder tungt på en jyde som mig.
Men er du med på, at hvis man mærker meget uro, som man også kunne kalde utålmodighed, hvis man vil det, uro, at det så nok er, fordi der er noget, der er spærret inde i en selv, altså noget indestængt. Er du med på den?
Ja, det er med på.
Ligning.
Ja.
Så hvis du skal lykkes i et forhold, og du siger, at din uro og din utålmodighed har været det, der har gjort, at det tidligere ikke er lykkedes, så er det jo de indestængte følelser ned under uroen og utålmodigheden, som skal frem nu, Poul Madsen.
Ja, hvis de er der. Ja. Altså, det er jo, altså, jeg er jo, det er jo her, vi er forskellige. Jeg er jo en optimistisk sjæl, altså helt ind bagved. Ja. Det kan da godt være, at du simpelthen, hvis vi talte 4 timer, ville kunne nå frem til, at der var noget dernede, og selvfølgelig er der det. Jeg tror, det, jeg har lært, og som vil bringe mig godt videre herfra, det er, at det ligger ikke så langt. Du får ikke lov at blive skubbet så langt bagud. Altså, det kommer frem, inden det ligesom lærer sig.
Ja.
Altså, jeg får det frem, og så det er lidt ligesom en computer delete. Altså, ja. Ud med det.
Okay, det er du ved at lære nu som 57-årig. Jeg får sagt tingene, ikke? Men du siger jo, at det er din sønderjyske natur, der ligesom gør, at det bliver holdt nede, eller det ikke er noget, du dyrker i hvert fald. Ikke?
Jo, men det er den anden gode ting ved at være fra Sønderjylland, det er jo også, at man er nødt til fucking at finde en praktisk løsning.
Ja, hvorfor?
Fordi man har ikke tid og råd til at lade være.
Ja.
Ikke? Altså, så min mor, ikke? Altså, det er jo et forbillede igen, ikke? Det er, jamen, vi kan ikke sidde. Jeg har 5 andre børn. Jeg kan ikke sidde og dvæle ved, at du føler, at den der lærer i matematik, han overså dig i timen. Vi kan ikke dvæle ved det. Vi
er nødt til at, så må du godt mærke uroen, ja, og utålmodigheden melder sig nu.
Så må du simpelthen få hånden op, Poul.
Ja. Men Poul, din fremtid, ikke, kommer jo til at bestå af tid.
Ja, det er da dejligt. Og ro. Ja.
Jamen,
jeg kommer jo ikke, altså selv den dag, hvor jeg holder på Ekstrabladet og stopper med det, ikke, så kommer jeg jo ikke til at sidde hen i et hjørne med et slummer til på.
Og en baby på armen.
Ja, det kan der sagtens være, det håber jeg da. Ja. Så har jeg jo rigeligt at lave. Altså, så kommer jeg jo til at realisere min drøm om at blive fodboldtræner og blive den, som kører frem og tilbage til tennis med børnene, alle kammeraterne.
Og er næstformand i skolebestyrelsen?
Ja, ikke næstformand.
Formand?
Jeg bliver formand.
Okay.
Altså, sådan har det altid været.
Men Poul, på et tidspunkt, der bliver du jo i skolen, da I flytter fra til Esbjerg, og du kommer ind på en lorteklasse på en dårlig skole, der bliver du mobbet massivt. Du siger, at det er virkelig voldsomt, ikke? Og det er jo sådan noget med, at klassens store, onde dreng forsøger at tvinge dit hoved ned i toilet, ikke?
Jo.
Dit svar på det her, udover at du taler med især din mor og også din far om det, ikke? Dit svar på det her er jo at gennemføre 10. klasse. Ikke? Du skal gennemføre 10. klasse, fordi du skal bevise, jeg tror ikke for dem, men over for dig selv, at de kan ikke få dig ned med nakken. Ikke? Du er ukuelig. Ikke? Den der proces, altså det der, du får indopereret i dig selv, af dig selv på et tidspunkt, ikke? De skal ikke få mig ned med nakken. Jeg er ukuelig. Ikke? Kunne det være noget, der bliver en forhindring med tiden?
Ja, hvis jeg ikke opgiver det tidsnok,
ja.
Altså arbejdsmæssigt, ja. Eller privat.
Eller privat, ikke?
Altså, man kunne, hvis man nu sådan skal lave den der linje, så kan man sige, man kan jo diskutere, om jeg ikke, den der ukuelighed, at ingen skal ligesom lære mig noget, måske ikke også have ødelagt et par ægteskaber undervejs.
Ja,
ikke?
Kunne man godt forestille sig.
Det tror jeg godt, man kan forestille sig. Ikke?
Så den putter vi over i vrangforestillingskassen?
Jamen, vi er nødt til, den er, altså, den der, altså, at det, men det gode er bare, og det kan jeg sige fuldstændig af et rent hjerte, det er, at jeg har været hele vejen igennem. Jeg har vist det, jeg skal vise. Alt det, jeg får nu, er bonus.
Ja.
Det har jeg blevet meget klar på de seneste år, at jeg behøver ikke bevise mere. Jeg behøver ikke bevise mere over for omverdenen, at jeg er the one and only, og den eneste, der forstår medier helt til grunden osv.
Nej, men du skal jo i gang med at bevise det aller største over for dig selv, ikke? Og det er, at du kan elske langsigtet og blive i et parforhold.
Hmm? Jo, men det er også derfor, det er den ultimative udfordring.
Ja, det må man sige.
Det er derfor, at det er så sådan en som mig, den fedeste udfordring.
Paula, til allersidst, vi startede jo det her program med at tale om løgne. Vil du nu afsløre, hvilken stor, fed løgn, du fortalte i første eller anden time for at beskytte dig selv?
Nej, jeg mener ikke, jeg har fortalt nogle løgne. Jeg tror faktisk, jeg har været meget ærlig. Der er måske noget, jeg ikke har fortalt.
Om dig selv, for at beskytte dig selv?
Nej, mere tror jeg måske for at beskytte andre.
Jamen, det tæller ikke. Det skal være den...
Jamen, jeg har ikke fortalt noget for at beskytte mig selv. Jeg har været forsøgt i min forståelsesproces af mig selv, som jo har stået på nu i 58 år, fortæl det sådan, som jeg ser det nu. Så kan det være, at om 2 år, at jeg ser tingene anderledes, er forhåbentlig i hvert fald blevet klogere på nogle ting.
Ellers, hvis du kommer i tanke om, at du har siddet og løjet over for mig her i det næste kapitel, så kan du sende mig en sms, hvis
det lover jeg.
Til det.
Det lover jeg.
Indtil videre, vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du var gæst her i det næste kapitel på Weekendavisen, hvor vi er i gang med 3. sæson. Tak for nu.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.